Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem svědků. Žádám, aby předstoupil svědek Oswald Závodský. Žádám vás, abyste mluvil jasně, srozumitelně a pomalu, přímo do mikrofonu. Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem jest udati pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Rozuměl.
Vaše jméno jest?
Oswald Závodský.
Kolik jest vám roků?
42.
Kde jste se narodil?
Ve Svínově.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Velitel státní bezpečnosti.
Poslední vaše bydliště?
Praha 7, třída míru číslo 86.
Vy jste byl také jedním ze společníků prvého obviněného Rudolfa Slánského v jeho nepřátelské spolupráci proti našemu státu, ano?
Ano, doznal jsem, že spolu s jinými účastníky spiknutí jsem zajišťoval cíle a pozice protistátního centra na úseku státní bezpečnosti ve funkci velitele státní bezpečnosti.
Kdy jste začal pracovat i pro uskuteční cílů tohoto centra s Rudolfem Slánským?
Moje protistátní činnost začala i z mojí funkcí na ústředním sekretariátě komunistické strany Československa, kde spolu s Karlem Švábem jsme zaměřili naši činnost na krytí nepřátelských skupin a zaškodníků, kteří pracovali na významných pozicích státního aparátu a kteří tam prováděli sabotáž a špionáž. Instrukce a pokyny Slánského pro tuto činnost přenášel Karel Šváb.
A co vám bylo známo o činnosti Karla Švába?
Karla Švába jsem znal jako člověka, který oddaně pracuje pro Rudolfa Slánského a že patří mezi nepřátelské lidi, kteří stali blízko kolem Slánského. Je mi známo, že Šváb dostával instrukce a pokynu Slánského jednak pro práci na ústředním sekretariátě a jednak pro práci v bezpečnosti. Realizování této nepřátelské linie a pokynu Slánského vytvářelo z bezpečnosti aparát, který sloužil na krytí různých nepřátelských elementů všech kategorií.
Přišel jste někdy v rozhovoru s Karlem Švábem na to, že ona linie, kterou zastává podle příkazu Rudolfa Slánského, jest linií nepřátelskou našemu státu?
Musím říci, že takových rozhovorů bylo, jenomže já si dnes už nepamatuju přesně pro odstup času obsah těchto rozhovorů.
A v čem se projevovala Švábova protistátní činnost v době jeho zaměstnání na sekretariátě ústředního výboru?
Tehdy Karel Šváb působil jako vedoucí oddělení pro evidenci a kde všemožně pracoval tak, aby bylo vyhověno Slánskému. Tím se stalo, že evidenční oddělení na ústředním sekretariátě ještě bylo prostředníkem pro prosazování nepřátelské linie Slánského do státního aparátu. Tím se také stalo, že veškeré poznatky o nepřátelské činnosti mnoha osob zůstaly nepovšimnutí a za řízení Karla Švába byly zakládány a málo prošetřovány. Jestliže výsledky vyšetřování byly nějaké, tak Karel Šváb se postaral o to, aby zůstali bez vyvozených důsledků.
Tak nyní nám jmenujte některé osoby, které spolupracovali na této nepřátelské činnosti s Karlem Švábem a které byly vámi kryty.
S Karlem Švábem na přímý pokyn Rudolfa Slánského jsme kryli jeho přímé společníky ve spiknutí proti lidově demokratickému zřízení v Československu. Byly to především osoby, které působí na hospodářském úseku státního aparátu, jako byli Lébl, Margolius, Frejka, Outrata, Jančík a jiní, kteří využívali svých významných funkcí k rozvrácení československého hospodářství a sabotovali úsilí československého lidu o výstavbě socialismu v naší vlasti. Na této činnosti jsem se s Karlem Schwabem podílel.
A jakým způsobem prováděl Karel Schwab tuto nepřátelskou činnost?
Karel Schwab ještě ve své nepřátelské činnosti kryl také slovenské buržoázní nacionalisty. To se stalo v případě při vyšetřování Věry Hloškové, která ve svých výpovědích jasně ukazovala na nebezpečí buržoázního nacionalismu u některých slovenských politických činitelů. Toto bylo zřejmé jednak Švábovi Islánskému. Týkalo se to především slovenských činitelů, jako byli doktor Gustav Husák, Laco Novomeský, Ladislav Holdoš a podobně. Přestože šlo o velmi závažnou politickou otázku celostátního významu, která souvisela přímo s bezpečností státu, došlo na základě pokynu Slánského jenom k tomu, že Karel Schwab prošetřoval jednotlivé osoby, označené výpovědi Věry Hloškové, ovšem zase tak, že proti slovenským politickým činitelům, kteří byli označeni, nebyly vyvozeny žádné důsledky.
A jak se zachoval Karel Schwab vůči samotné Hloškové?
Je potřeba říci, že Karel Schwab oproti tomu při vyšetřování Věry Hloškové použil hrubých a surových metod.
A které další osoby byly ve své nepřátelské činnosti na příkaz Slánského vámi kryty?
Karel Schwab jako člen zpravodajské bezpečnostní komise ústředního sekretariátu KŠČ byl ve styku se zpravodajským oddělením ministerstva vnitra. Hned po revoluci zasahoval do vyšetřování gestapa a konfidentu gestapa a pomocí Bedřicha Pokorného nechával vymoutit ze seznamu gestapaku celou řadu osob. Tak se stalo, že na přímý zásah Karla Schwaba byl škrtnut ze seznamu Rudolf Pešl, bývalý krajský pracovník sekretariátu KŠČ v Ostravě a ještě řada jiných osob.
Vypovídejte nyní o protistátní činnosti Karla Schwaba, když již byl v bezpečnosti.
Zde je potřeba říci, že Karel Schwab ve své nepřátelské činnosti mnohem více ji rozšířil po svém příchodu na státní bezpečnost. Do státní bezpečnosti odešel na podzim roku 1949 na přímý pokyn Slánského. Tam po instalování zaujímal odmítavé stanovisko jakékoliv kritice své práci. Odmítal jakoukoliv kritiku a umlčoval ji. Kromě toho pokyny a opatření, které nařizoval a které způsobovaly dezorganizaci a chaos ve státní bezpečnosti, označoval jako pokyny a směrnice Rudolfa Slánského.
Jak to bylo s materiálem, který se mu dostával do rukou?
Samozřejmě při takovéto činnosti Schwab ukrýval a skrýval u sebe celou řadu usvědčujících písemných materiálů o nepřátelské činnosti různých osob, které byly takovýmto způsobem Slánským a Schwabem protežovány.
Uveďte nyní konkrétní případy, o které osoby šlo.
Nejmarkantněji se to projevilo v případě doktora Vlado Klementis. Schwab napřímý pokyn Rudolfa Slánského ukrýval veškeré důležité poznatky na Klementise u sebe, ačkoliv jim oběma již bylo známo již od roku 1949, že doktor Vlado Klementis je špion. Stejně tak bylo u osoby doktor Jany Vážné, družky podpukovníka Ivo Milena, která byla v silném podezření, že je ve styku s jistým trockistou, dále, že je agentkou Intelligence Service a že se zmíněným trockistou udržuje styk ze zahraničí. Pro vyšetřování těchto závažných poznatků byl materiál ve výpovědích Lebla, Pichlera, Florina a jiných osob, Schwab je však nechával u sebe. Stejně tak si počínal se závažnými a důležitými poznatky k osobě Otto Schlinka, proti kterému již začaly chodit i závažné poznatky v roce 1949.
A jaké poznatky a závažné poznatky to byly?
Slánskému Schwabovi mě bylo známo již dříve, že Schlink se staví proti liníka ještě a proti dělnictvu, tím, že usiloval, aby Stoupalův cukrovarnický koncern byl vyjmut ze znárodnění, dále, že sabotovaním liníka ještě při volbách 1946 umožnil na Brněnsku vítězství národním socialistům a dále, že prováděl fakticky zločinnou politiku s buržoázními elementy, s kterými byl svázán a které prosazoval do významných pozic.
No co, když se Schwab dověděl, že jde o takové poznatky, které odkrývají Schlinga jako špiona, jak se zachoval?
Schwab s těmito poznatky označovali jako věc starou, zastaralou, která se vztahuje na jeho emigrační okupační dobu v Anglii a že nového v tom nic není. Když byl Otto Schlink zatčen, Schwab podrobně a soustavně informoval Rudolfa Slánského o průběhu vyšetřování. Samozřejmě Rudolf Slánský ve svých pokynech v rozhovoru s Slánským dělal všechno možné, aby jeho činnost, vlastní nepřátelská činnost, zůstala při vyšetřování Schlinka neodhalená.
Tak to máme prozatím jednu část této protistátní činnosti Schwabovi. A jaká byla další část jeho činnosti v úseku bezpečnosti?
Schwab na úseku státně bezpečnosti po procesu s jugoslavským špionem Kevičem v roce 1950 nedal potřebné pokyny na rozpracování jugoslavské agentury, takže se stalo, že spojky Keviče zůstaly na svobodě. Stejně tak bylo tomu při odhalování anglické agentury, která vycházela najevo při vyšetřování špiona Vondráčka, kterého Schwab označoval navenek jako člověka, který lže, místo aby nechával poznatky, které byly takto získány, rozpracovat. Stejně tak si počínal při prošetřování různých osob i činitelů ještě o závadné činnosti z jejich z doby okupace, jako tomu bylo u Ivana Holého i jiných osob. I při těchto prošetřováních bylo konečné rozhodování v rukou Rudolfa Slánského i Schwaba. Toto ještě zapadá do činnosti Karla Schwaba i mé v době našeho působení na ústředním sekretariátu KŠČ. Tam také Schwab prosazoval vpravdě nepřátelské názory Slánského, abychom se učili z metod Sicherheitsdienstu a Gestapa. Dále je mi známo, a sám jsem se na tom podílel, že Karel Schwab na přímý pokyn Rudolfa Slánského kryl činnost odhaleného amerického agenta Artura Londona.
A jakým způsobem se tak stalo?
Při vyšetřování amerického špiona Noela Hafielda bylo nezvratně zjištěno, že vztahy mezi Londonem a Fieldem jsou vpravdě špionážní. Tento nezvratný fakt byl znám na základě informování Rudolfu Slánskému, který informování prováděl jako vždy Karel Schwab. Přesto Slánský nedal ani žádných pokynů pro zákrok proti Londonovi, naopak kryl jeho špionážní činnost i špionážní činnost jiných osob. Celý případ uzavřel tím, že Artura Londona zná již dávno a že je to člověk, který má jeho důvěru. Tím se jasně projevilo to, že Rudolf Slánský spolu s Karlem Schwabem a se mnou kryli činnost americké rozvědky v Československu.
A můžete nám vysvětlit, proč Slánský kryl Londona jako odhaleného agenta americké rozvědky?
Slánský kryl Londona jako záškodníka zapojeného na protistátní spiklenecké a špionážní centrum v Československu. Slánský byl s Londonem ve styku již od doby, kdy Rudolf Slánský povolal z Francie do Československa demoralizovanou a trockismem narušenou skupinu bývalých španělských dobrovolníků, které rozestavil do státního aparátu. London tuto skupinu, jak jsem ji označil, řídil a vedl ve Francii.
A co víte ještě o spojení tohoto obviněného Artura Londona, pokud se týče protistátního spikleneckého a špionážního centra vedeného Slánským?
London jako bývalý vedoucí naší skupiny přijel v roce 1946 do Československa v době 8. sjezdu ještě do Prahy. Byl tehdy přijat v dlouhé rozmluvě s Rudolfem Slánským. Po skončení těchto rozhovorů jsem se dozvěděl od Artura Londona, s kterým jsem hovořil na sekretariátu ústředního výboru, že Slánskému podával podrobnou a vyčerpávající zprávu o činnosti naše nepřátelské skupiny ve Francii a že kromě toho zvlášť o každém z nás, příslušníku naší skupiny, podával charakteristiku.
Řekl vám ještě něco víc London, nebo jenom toto?
London mi tehdy ještě řekl, že ho Slánský přemlouval, aby již tehdy zůstal v Československu a nabízel mu významné místo na kadrovém úseku ústředního výboru komunistické strany Československa. Dále mu sliboval, že se postará o jeho rodinu. London však ještě tehdy odjel do Francie a vrátil se do Československa definitivně koncem roku 1948, kdy byl Rudolfem Slánským a Bedřichem Geminderem dosazen na významné místo jako kádrový náměstek ministra zahraničních věcí. Z té doby je mi známo, že London úzce spolupracoval se Slánským a Geminderem a že fakticky na tomto úseku zajišťoval cíle protistátního centra.
A s kým vlastně udržoval Artur London, jakožto náměstek ministra zahraničních věcí pro věci kádrové, bezprostřední spojení v této své nepřátelské činnosti?
Po svém instalování se v Československu Artur London spolu s Josefem Pavlem opět se ujal řízení nepřátelské skupiny bývalých španělských dobrovolníků. A tato skupina se na základě jeho řízení a vedení opět vsemkla v pevný, jednotně organizovaný celek, navzájem se podporující. A takovýmto způsobem jsme vlastně podporovali cíle protistátního centra ve státním a stranickém aparátě.
A jakým způsobem jste to dělali?
Dělo se tak na poradách, které byly většinou svolávány z podnětu Artura Londona do bytu i kanceláří jednotlivých příslušníků naší skupiny, kde jsme se rafinovaným způsobem radili o tom, jak prosadit další nepřátelské živly z řád interbrigadistů do státního stranického aparátu, abychom rozšířili náš vliv a naše pozice. Dále jsme za stejným účelem prosazovali na základě podvodných údajů uznání důstojnických hodností ze Španělska, a to i u těch osob, především příslušníků naší skupiny, kteří fakticky důstojníky ve Španělsku nikdy nebyli. Tak tomu bylo v případě Otakara Hromadky a Oskara Valeše, kterým byla uznána hodnost kapitána, aniž ve Španělsku, kdy důstojníky byli.
Tak ještě nám řekněte, jak jste dále upevňovali pozice své nepřátelské skupiny.
V roce 1947 jsme vypracovali nepravdivou zprávu o činnosti naší skupiny v boji proti okupantům ve Francii. Na základě této zprávy nám byl neprávem odezdan odznak a uznán charakter partizánů spolu s vysokými peněžitými odměnami. Tato informace ve své podstatě nepravdivá snižovala boj komunistických stran Francie a Československa proti nacistickým uchvatitelům a měla za účel popularizovat naši celou skupinu.